Ya, utamalah kita tidak pun mahu menerima apa jawatan dalam kepimpinan kat negeri. Kerana kita minta supaya ahli-ahli esko yang ada ini diteruskan kedudukan mereka masing-masing. Kerana satu, kita rasakan bahawa adalah tidak adil kepada esko yang mereka kalau mereka terpaksa digugurkan. Kerana esko hanya 10 orang. Kalau seorang atau dia terpaksa digugurkan, mereka tak sempat dipancing dan sebagainya. Dan kita harap bahawa negeri dapat meneruskan kerana ada ini dengan barisan esko ini. Tanpa memberikan ruang kepada UMNO lah, kita sendiri pun tidak berminat.
Buat masa ini terlalu awal lagi. Walau bagaimanapun, yang mahalnya ialah perpaduan dan ukhuwah, itu mahal. Yang kita kira sudah lebih daripada 60 tahun. Susah kita nak capai perpaduan dan kerjasama. Sekarang ini kerjasama politik antara PAS dengan UMNO sesuatu benda yang amat mahal. Maka perkara ini insyaAllah kita akan bincanglah. Sehingga ini terlalu awal untuk kita nyatakan. Sebab kepimpinan pihak pusat, Pakatan Nasional pun belum menurunkan apa-apa keputusan kepada kita.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Agenda Awani. Marilah bersama-sama saya untuk bina semula negara kita dan kembalikan kegemilangannya. Saya adalah Perdana Menteri untuk semua rakyat Malaysia dari Perlis hingga ke Sabah, baik saudara orang Melayu, saudara orang Cina, saudara orang India, Sikh, Iban, Kadazan, Dusun, Murut, orang asal atau apa jua kaum dan etnik. Itu rayuan yang amat berhormat Perdana Menteri ke-8 Tan Sri Haji Muhyiddin Yassin. Semalam anda dengarkan di sini, kita sudah analisanya selama sejam. Malam ini bermulalah kita mengambil pandangan pemegang taruh ataupun segmen masyarakat madani ataupun civil, dan salah satu daripadanya malam ini kami panggil iaitu Majlis Perundingan Melayu, yang di bawahnya ada gabungan lebih 1,000 persatuan dan badan Melayu dan Bumiputera. Paling hampir dengan saya adalah Tan Sri Abu Zahar Ujang, Timbalan Pengerusi MPM. Terima kasih Tan Sri datang. Lama Tan Sri menjadi ahli wakil rakyat Kuala Pilah dan kemudiannya yang dipertua Dewan Negara. Itu pengalaman yang saya nak timba malam ini. Profesor Datuk Dr. Hassan Mat, Siusa Agong, MPM. Terima kasih. Lama juga Profesor mengkaji dan melihat secara aspek intelektual di UPM dan kemudiannya dalam pergerakan NGO dan sebagainya. Kita bermula tadi dengan dua klip pemimpin-pemimpin politik. Tetapi ini yang saya nak keluarkan dan utarakan dahulu. Rayuan yang dibuat oleh Perdana Menteri tidak merujuk kepada mana-mana parti. Beliau merayu kepada semua rakyat. Kita, rakyat Malaysia, untuk bangun dan bingkas dalam membawa kembali kegemilangan. Soalan saya adalah, kenapa suara-suara politik yang lebih tinggi, sedangkan saya rasa apa yang berlaku dan perubahan itu, ia diwakili oleh parti dan ahli politik. Tetapi tunjangnya adalah pergerakan untuk mewakili nilai hidup yang lebih baik bagi rakyat Malaysia. Jadi saya nak masukkan pandangan ini. Nanti kita mainkan klip apa yang sedang berlaku di negeri-negeri seperti Melaka, Kedah, Perak. Semua bertanya siapa nak jadi menteri besar, siapa nak memimpin, siapa jadi YB, Exco dan sebagainya. Tapi adakah perubahan yang berlaku dalam negara kita ini hanya pergeseran politik atau sebenarnya wakili kepentingan lebih tinggi? Tan Sri.
Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.
Terima kasih saya ucapkan. Saya berpendapat bahawa apa yang disarankan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin itu adalah satu pandangan dan komitmen beliau sebagai Perdana Menteri yang baru, yang mana sebagai satu masyarakat Malaysia majmuk, semua kaum, semua bangsa, yang penting sekali saya rasa ialah keamanan, keharmonian rakyat, iaitu di segi perpaduan dan sebagainya. Dan juga saya subscribe ataupun setuju bahawa sekarang ni yang penting sekali kita mesti perkotakan apa yang kita katakan bersih, berintegriti dan bebas rasuah. Dan ini saya fikir amat penting. Yang kedua, saya juga mendapat bahawa mesti ada kestabilan politik. Maknanya kalau sekiranya there's no peace, tak ada pembangunan yang boleh berjalan.
Okay.
Dan juga begitu di segi keselamatan. Keselamatan negara adalah punca kepada keamanan.
Yeah.
Dalam ini, perkara ini pun kita mesti fokus kepada tiga perkara yang saya fikir penting dalam sekarang ini.
Profesor Datuk Dr. Hassan Mat, MPM dalam pergolakan krisis politik tidak neutral. MPM membawa pelbagai saranan dan usul malah ke pintu pagar istana negara, menyerahkan memorandum. Saya nampak Tun Hanif, saya nampak Prof di situ, Tan Sri mungkin tepi sikit.
Ada
saya nampak. Kenapa? Apa yang diusulkan dan apa kebimbangan besar? Kerana kalau saya lihat petikan-petikan media, ia tentang tidak mahu berlaku pembubaran dan mahukan supaya kepentingan-kepentingan tertentu yang dilindungi oleh institusi raja misalnya dipertegakkan.
Terima kasih Saudara Kamarul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MPM kami apolitical. Malah sejak kewujudannya 10 tahun dulu pun pendirian kami kekal ya sebagai blok ketiga ya. Jadi apabila tercetusnya konflik politik baru-baru ini, banyak suara-suara yang terus begitu cepat menyarankan agar parlimen dibubarkan, walhal yang di-Pertuan Agong sedang berusaha untuk mencari formula yang terbaik. Maknanya banyak pihak cuba mendahului apa yang baginda cuba lakukan. Jadi pada pandangan kami di MPM, pertamanya jangan dahului usaha baginda, kerana institusi Raja-Raja Melayu adalah pemerintah mutlak negara ini. Parti politik yang dipilih rakyat adalah pentadbir. Itu pun dengan persetujuan institusi raja-raja.
Okay.
Jadi dalam bila berlaku konflik ini, institusi raja sedang berusaha. Mengapa mesti tiba-tiba pihak luar mendesak untuk parlimen dibubarkan? Risikonya banyak. Jadi di situ kami melihat tidak wajar. Pertama, tindakan tergesa-gesa nak bubarkan parlimen. Okay. Unless dah bertemu jalan buntu.
Faham.
Kan, eh? Yeah. Jadi di sini belum lagi sebenarnya bertemu jalan buntu. Ya, mengapa begitu tergesa-gesa ke arah itu? Jadi itu yang pertama. Yang keduanya, kalau kita faham sejarah, kuasa pemerintahan adalah di tangan institusi raja. Institusi raja yang orang kata empower, saya gunakan kata empower, institusi politik yang dipilih rakyat, sekiranya baginda merasakan institusi politik itu berkemampuan. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita belum beri kesempatan yang cukup untuk institusi politik yang masih berbalah ini betul-betul menguji sejauh mana mereka mampu bersepakat.
Okay.
Jadi itu sebab kami semua turun ramai-ramai, you know, dalam masa hari Jumaat kami bincang, hari Sabtu, hari Khamis kami bincang, hari Jumaat terus turun serah. Yeah. You know? Jadi tujuannya lah supaya rakyat semua faham, beri masa yang cukup pada baginda untuk mengendalikan. Itu dia.
Okey. Majlis Raja-Raja sudah ada pertemuannya.
Yes.
Duli Yang Maha Mulia Yang Tuan Agong sudah pun membuat keputusan. Right. Tan Sri Muhyiddin sudah pun dipilih.
Right.
Dan saya ingin kembali. Jadi pada pandangan MPM secara kolektifnya, dah ada 1,000 lebih badan satuan bawah itu. Jadi adakah ini jawapannya dicari? Adakah ini sekarang membuka laluan seperti yang MPM rasakan untuk meningkatkan mobiliti sosial, ekonomi, yes, pendidikan, bukan saja untuk orang Melayu tapi untuk semua?
Semua.
Ya. So, apa yang akan berlaku sekarang?
Tasih dulu, tak apa.
Dalam perkara ini, yang penting sekali, kita mesti pentingkan segi kedudukan negara.
Okay.
Bahawa negara kita dalam keadaan begitu sukar sekarang dari segi ekonomi dan sebagainya. Kepentingan negara amat penting.
Okay.
Dalam perkara ini, elok dikurangkan berpolitik yang tidak menentu. Dan mesti kita beri keutamaan kepada kepentingan negara kita. Dan juga dalam aspek dari segi keadaan sekarang, banyak perkara-perkara yang saya fikir perlu kita mesti menghasabah diri.
Yeah.
Terutama sekali among politicians.
Okay.
Jangan fikirkan hanya untuk pentingkan diri.
Yeah.
Yang penting sekali rakyat kita sekarang ini sedang menderita. Dan keadaan kepentingan rakyat mesti diutamakan.
Minta maaf saya potong Tan Sri, tetapi Tan Sri jadi ahli politik lama.
Yeah.
Tan Sri juga ketua Mubarak. Ini semua bekas-bekas wakil rakyat. Tan Sri MP Kuala Pilah. Tan Sri jadi speaker dewan ataupun yang dipertua dewan negara. Mungkin kalau ada rakyat sangsi bahawa bukan ahli atau parti politik yang berkuasa sepenuhnya, adakah orang yang boleh lawan kuasa ahli dan kuasa parti? Sekarang kalau saya baca apa yang diusulkan oleh MPM itu betul, MPM mengatakan ahli dan parti ini kena dengar juga suara rakyat dan gemblingan rakyat seperti MPM. Betul. Bagaimana caranya nak bagi ahli politik parti ini dengar?
Itu sebabnya dalam perjuangan kita MPM begitu, kita menubuh satu gerak kerja yang mana mempertahankan kedaulatan perlembagaan. Dalam perkara ini, apabila disebut perlembagaan, banyak perkara-perkara yang telah termaktub dalam perlembagaan. Ramai orang tidak faham. Apa kepentingan dari segi, agama, dari segi bahasa, dari segi perpaduan, semuanya dah lengkap. Tinggal lagi kadang-kadang orang politik sendiri pun tak tahu. Saya dulu duduk dalam sebagai dalam parlimen dan Dewan Negara. Separuh yang baru-baru ni hanya bercakap sembrero saja. Dia tidak memikirkan kepentingan, dia tidak fokus kepada perkara yang lebih penting untuk kepentingan negara. Dan di sini pemimpin-pemimpin politik, saya rasa sebagai awal lama saya ingin menyarankanlah kurangkan politik, tumpukan kepada membangunkan negara sebagaimana harapan yang amat berhormat Perdana Menteri. Iaitu dia bukan sahaja untuk sebab kita masyarakat majmuk, semua kaum mesti kepentingan rakyat mesti diutamakan.
Prof pernah bekerjasama dengan Kerajaan Pakatan Harapan dahulu pun. Saya ingat lagi Kongres Nasional Ekonomi Bumi Putra. Prof duduk dengan Datuk Seri Azmin Ali nak melihat bagaimana tindakan afirmatif, bukan afirmatif dan sebagainya. Adakah Prof nampak akan berlangsungnya tidak dapat dibawa agenda itu oleh kerajaan dulu dan sekarang, apa harapan diletak pada kerajaan kini?
Agenda nasional pada saya wajib dituliskan. Kerajaan PH ataupun kerajaan yang baru dan sebagainya, prioriti pelaksanaan agenda nasional ini wajib dituliskan. Saudara-saudara, so, saya kan yang paling penting menyusul kepada Tan Sri punya puan tadi ialah ahli politik, rakyat, semua kena faham apa yang saya maksudkan the power equation tadi. Institusi politik bukan satu-satunya yang memegang kuasa pemerintahan pentadbiran negara. Ada tiga, istana, institusi politik dan rakyat. Dalam keadaan sekarang ni, rakyat ada banyak macam NGO-NGO. Kita tak pernah dengar pun dalam PRU 10, 11, kita tak pernah dengar yang NGO ni aktif. Tapi sejak akhir ni kita dapati kebangkitan NGO sebagai suara blok ketiga mengimbangi the power equation tadi. Istana ada peranan dia, institusi politik ada peranan dia dan rakyat dan NGO ada peranan ni. Mereka ini sebenarnya yang sekarang ni memerhati. Empat perkara selepas dia pemilihan pelantikan PM baru ni, empat perkara ni yang rakyat perhati. Pertamanya, mampu atau tidak institusi politik tadi dengan segera menurunkan kita panggil the political temperature tadi ni. Dan political excitement tadi ni. Ini yang pertama. Kalau mereka terlampau riuh, rendah apa macam mana, rakyat akan kecewa. Itu pertama. Yang keduanya, rakyat tengok dan Tan Sri Muhyiddin sebagai PM 8 telah membuat satu pendirian yang begitu jelas sekali dari segi integriti, ketulusan, kaliber, takbir urus dan sebagainya. Dan saya rasa beliau konsisten. Dan beliau dikeluarkan daripada UMNO pun kerana pendirian itu dulu. Jadi kalau dia tidak berpegang pada pendirian itu, dia akan menjadi Perdana Menteri paling singkat sekali dalam sejarah negara. Dan beliau tahu itu. Yang ketiganya, yang paling urgent sekali ialah ekonomi sara hidup. Dalam kegawatan ekonomi sekarang dengan coronavirus dan sebagainya, rakyat sengsara daripada pelbagai sudut. Yang ini tidak boleh cerita lah the macroeconomy yang complicated, pelabuhan yang besar, mega projek dan sebagainya. Rakyat nak tahu macam mana nak dapat katakan micro credit untuk dia boleh start bisnes yang paling mudah sekali. Kerja tak ada. Maknanya sini ekonomi, saya panggil istilah ni ekonomi sar hidup. Ekonomi untuk semua orang mampu hidup. Ini yang ketiga. Dan yang keempat sekali ialah institusi politik kena hormati. Di atas ada institusi raja dan di sebelah lagi ada institusi rakyat yang sentiasa mati. Ini dia.
Saya rehatkan dulu diskusi ini. Apabila kembali, saya nak ingatkan kembali bahawa kita ada paksi, kita ada luhur dan kita ada warisan tradisi dan legasi. Dan kita akan tengok tujuh wasiat Raja-Raja Melayu. Saya nak ambil yang ketujuh itu dan letakkan kembali ke perbincangan ini di atas paksi bahawa akhirnya rakyatlah yang menjadi kuasa paling utama yang perlu diutamakan. Itu kita bincangkan selepas ini.
Kerana kita rasa ganjil, macam mana orang ni boleh meloncat, macam-macam lah kataklah, macam-macam istilah yang digunakan. Sebenarnya memang diizinkan dalam sistem politik kita. Kita bukannya macam England, kita bukan macam Australia, macam Amerika, bukan. Kita ni sistem dua parti gabungan, iaitu two coalition system.
Okay. Okay.
Dan komponennya boleh beralih-alih daripada PAS dulu, suara apa ni, parti-parti lain masuk keluar, masuk keluar, PAS masuk Ketaraian, sekarang keluar lagi. Dan saya tak peranjat apa yang berlaku di Melaka itu, iaitu masih lagi serpihan-serpihan itu masih boleh bergerak dan menyatakan kedudukan masing-masing.
Hari ini saya bertindak kerana demi untuk kepentingan orang orang Melayu.
Ya.
Yang mana hari ini saya dah bekerja keras, bertungkul lumus. Mereka kata mereka nak berkhemah, tapi saya tengok nak bermaruah, tapi saya tengok saya jadi okay. Memang saya jadi
okay. Hakikatnya tadi MPM mengatakan pada saya bahawa kuasa rakyat dan kuasa ketiga itu, tapi saya nak kembali dan hubungkan klip yang kita lihat tadi itu dengan kalau rakan di bilik kawalan boleh ambil tujuh wasiat Raja-Raja Melayu ini ketika merdeka 31 Ogos 1957. Ini sejarah negara kita yang tak dapat kita tolak. Boleh baca sendiri, saya tak terus pergi yang nombor tujuh itu. Kami amanahkan dan kami pertanggungjawabkan kepada Raja-Raja Melayu untuk melindungi kedudukan istimewa orang Melayu dan kepentingan sah kaum-kaum lain. 63 ini ditambah molek dengan masukkan kedudukan istimewa anak-anak bumi putra negeri Sabah dan Sarawak. Jadi saya nak pulangkan, ini realiti sejarah kita. Tadi realiti politik, the real politik. Ya Tan Sri? Tan Sri mahir dengan real politik ini. Jadi rakyat mungkin boleh ramai yang agak gusar kerana tak sampai satu hari pun lagi Tan Sri Muhyiddin belum betul-betul mengumpulkan kepada setiap pelosok negara lagi. Tetapi kuasa politik negeri sudah mula ampuh bangun. Malah tidak pun merendah diri ibarat resmi padi kalau kita lihat tadi. Jadi kalau rakyat lihat semua ini, takkan mereka tidak terpanggil untuk timbul persoalan itu? Ini saya nak pulangkan balik kepada Tan Sri. Bagaimana gerakan seperti MPM misalnya boleh bukan saja merayu kepada ahli-ahli politik ini, tapi turunkan suhu politik yang itu yang diminta perkara pertama tadi. Bagaimana caranya?
Terima kasih. Kita jangan lupa bahawa kita bukan ke sistem demokrasi berparlimen, raja berperlembagaan. Dalam perkara ini, disebut tadi yang menengok klip itu tadi, sekarang ni kita mesti mengamalkan satu keadaan yang mana negara kita mengamalkan satu perpaduan di kalangan semua rakyat, mengambil kira semua kaum dan sebagainya. Dan kita tidak mahu melihat ada-ada parti yang bersikap terlalu chauvinistik, terlalu ekstremis ataupun sebagainya. Jadi ini akan menimbulkan satu konflik. Dalam hal ini tadi agaknya saya tak mahu sebutlah, ada-ada parti yang hanya menumpukan pada satu kaum saja dan bersikap kalau kita kata resis dia marah, tapi agaknya mereka yang mengamalkan sistem resis. Dalam contohnya individu yang berkenaan tadi, dia sampai ke tahap dia tak boleh tahan. Maknanya ada beberapa individu yang masuk dalam parti tersebut, dan orang Melayu contohnya, apabila mereka melihat perbuatan, tindakan tu hanya kepada satu kaum saja dan lupakan lain kaum, maka mereka sanggup keluar. Contohnya anak kepada arwah Ahmad Gelong dulu, iaitu Amran. Jadi ahli sambung hidup parti yang berkenaan. Tapi apabila mereka melihat bahawa ini bukan untuk semua kaum khususnya kepada orang Melayu, maka mereka terpaksa bertindak.
Prof, ini saya nak masukkan, kalaupun apa juga sebab mereka tinggalkan parti satu lagi, parti satu lagi tak ada di sini untuk menjawab soalan itu, tidakkah khemah itu penting? Tidakkah wasiat Raja-Raja Melayu itu susunannya cantik? Semuanya digabung jalin untuk semua orang, walaupun hak istimewa Melayu itu terjaga. Jadi bagaimana, kerana Tan Sri Muhyiddin jelas dalam ucapan beliau, tapi yang lain ni, itu yang saya nak minta Prof masukkan, kerana kita perlu lihat ekonomi misalnya, sara hidup.
Saya rasa saudara Kamarul nampak saya tulis ni. Kami melihat sebagai orang di luar lingkaran politik ini ialah budaya berpolitik berhemah. Betul macam Profesor Syamsul Amri kata tadi, boleh lompat, boleh pindahnya, tetapi kena ada hemah lah. Dan bila melompat tu dengan berhemah, tak semestinya mengeluarkan perkataan-perkataan yang kurang sopan. Kita boleh berpolitik, tetapi kita mesti tampilkan juga kesopanan, kerana kita dilihat oleh rakyat di seluruh sana sebagai pemimpin. Kita dipilih dan title kita ialah yang berhormat. Jadi bermakna sewajarnya kita bertindak dengan cara penuh hormat, ataupun tindakan kita dihormati. Berbalik pada wasiat ketujuh tadi Saudara Kamarul, kalau kita singkap kali kembali, bagaimana boleh adanya wasiat di samping adanya Perlembagaan Persekutuan? Kerana pada 5 Ogos tahun 1957 itu, apabila Raja-Raja Melayu nak memeterai Perlembagaan Persekutuan itu, ada kebimbangan di pihak UMNO pada ketika yang mewakili institusi politik orang Melayu. Ada lagi peruntukan dan perlembagaan itu yang tidak begitu kukuh melindungi kepentingan terutamanya orang Melayu, pada masa yang sama menghormati hak lain-lain kaum. Maka kalau nak diubah perlembagaan, British tak setuju. Nak ditimur, orang Melayu pula tak setuju. Maka dikeluarkan wasiat itu sebagai pengimbang kepada perlembagaan. Jadi British boleh setuju sign perlembagaan dan orang Melayu boleh setuju kerana wasiat. Tetapi dalam wasiat itu begitu jelas sekali seperti yang Saudara Kamarul sebut tadi, orang Melayu tidak menafikan hak lain-lain kaum. Dan pernah dulu disarankan pada kajian sebelum ini, diadakan satu akta kesaksamaan peluang ataupun Equitable Opportunity Act. Maknanya tidak boleh mana-mana pihak mendiskriminasi.
Prof, saya nak pergi hujah itu. Satu minit terakhir ni. Kalau rakan bilik kawalan boleh ambil surface. Media-media antarabangsa, mereka nampak lensa mereka. Jadi macam ni, Asia Times, Muhyiddin off to polarizing start in Malaysia. Kita negara berdagang terbuka dengan beratus, 100 lebih negara di seluruh dunia. Kita tak mau nampak kita chauvinistik, kita rasis, perkauman dan sebagainya. Jadi bagaimana bila kita lapiskan kemakmuran bersama, itu dah dijanji oleh PM untuk teruskan. Macam mana kita nak hujah yang Prof bagi tadi sekali dengan pembahagian kek ekonomi?
Wawasan kemakmuran bersama adalah kesinambungan kepada dasar ekonomi baru tahun 70. Dia tak lari dari situ. Dan dia punya teras pun sama. Kalau dahulu teras dia ialah membasmi kemiskinan dan memunculkan jurang antara kaum. Jadi terjemahan dalam konteks semasa yang konsisten dengan agenda, sebab negara dunia ini tak bercakap lagi mengenai kemajuan, pembangunan, tetapi bercakap mengenai kemakmuran, prosperity. Prosperity ini dia lebih inklusif. Dia bukan hanya ekonomi tetapi lain-lain aspek, keselamatan, pendidikan, ekonomi, human governance dan sebagainya. Dia lebih inklusif. Jadi apabila kajian berganjak meneruskan wawasan 2020 kepada wawasan kemakmuran bersama, dia adalah kesinambungan. Maknanya kajian tidak lari. Yang mustahak ialah pelaksanaan. Pastikan dari segi kesaksamaan peluang tadi dilaksanakan.
Hujah terakhir, Prof, pendekkan saja.
Tan
Sri, kabinet yang dipilih perlu mewakili hasrat itu. Jadi takkanlah semua orang politik, ada tuntutan untuk orang luar politik juga dilantik masuk.
Dalam perkara ini, saya berpendapat bahawa pertama sekali ialah kepentingan rakyat. Dan orang politik ini jangan terlalu fikirkan untuk kepentingan diri. Kita mesti fokus kepada kepentingan negara. Dan lebih lagi dalam keadaan ekonomi yang begitu teruk sekarang, semua rakyat yang sayangkan negara ini mesti sanggup berkorban. Berkorban dalam erti katanya mereka perlulah sama-sama mendukung apa yang disarankan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dan saya nak sebut sikit bila sebut berkenaan wasiat raja yang ke-7 ya, tadi.
Ya.
Kalau kita lihat yang ini artikel 89 perlembagaan.
Okay.
Ini soal tanah.
Okay.
Tanah di tanah Melayu sebesar ini dulu. Bahawa rasanya hari ini kita hanya ada lebih kurang 12% saja yang dimiliki oleh tanah rezerv Melayu. Persoalannya pelaksanaan sungguh pun ada peruntukan dalam perlembagaan.
Okay.
Tetapi kerajaan daripada dulu pun tidak mengendahkan perkara ini.
Jadi ahli politik tidak boleh diharap 100%. Kini ada kuasa rakyat.
Right.
Kita tutup di sini malam ni boleh. Okay. Boleh datang lagi.
InsyaAllah.
Tetapi malam esok saya tak boleh panggil MPM. Saya perlu panggil yang bukan Melayu pula. Kerana ini negara kita bersama. Terima kasih banyak Tan Sri. Terima kasih banyak Prof.
Okay.
Terima kasih kepada anda. Malam ini saya cuma nak tutup dengan kata-kata, kami telah menciptakan kamu dari seorang lelaki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenali. Itu adalah petikan sebahagiannya daripada Al-Quran, Surah Al-Hujurat. Dan itu sama-sama kita renungkan. Ini bukan hanya perbincangan Melayu Bumi Putra. Malam esok insyaAllah kita akan panggil yang bukan Melayu Bumi Putra, termasuklah rakan-rakan di Sabah dan Sarawak, kerana ini Agenda Awani dan ini Esra Awani, maklumat untuk semua kita rakyat Malaysia.